អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអឡូលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក6ពីខ1ដល់ខ10ព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងសប្តាហ៍ជុំវិញពិភពលោកយើងពិបាកនឹងជឿទុកចិត្តថាមានសេចក្តីធូរស្បើយឡើងវិញលើលោកយើងនេះណាចូលយកវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈតែមួយមកពិចារណាចុះតើប្រេងឥន្ធនៈអាចចុះថ្លៃវិញបានដែរឬទេបញ្ហាប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃជាបញ្ហាសកលលោកមនុស្សកើតកាន់តែច្រើនសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សក៏កាន់តែធំដែរចំណែកឯធនធានធម្មជាតិមានប្រេងជាដើមកំពុងតែចុះហោចទៅហោចទៅប្រឈមមុខនឹងទំនោរបែបនេះវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈមិនអាចបែរមកមានការធូរស្រាលវិញបានទេមនុស្សសម័យឥឡូវពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះបញ្ហាសកលលោកនេះចេះតែរីកសុសសាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់គ្រាមួយហៅថាមហាសង្គ្រាមលោកបន្ទាប់មកមានវាលមហាវេទនា7ឆ្នាំលុះឆ្លងវាលនោះរួចហើយព្រះម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជទ្រង់លើផែនដីពេលនោះបញ្ហានៅក្នុងលោកត្រូវដោះស្រាយបានជាស្ថាពរចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក6ខ1ដល់ខ10ពេលនេះយើងសិក្សាក្នុងជំពូក6គណៈនេះយើងឈានចូលមកដល់និមិត្តចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងចំណោមនិមិត្តទាំង10ដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យហោរាសាការីឃើញក្នុងរយៈពេលតែមួយរាត្រីគត់អស់រយៈពេលមួយយប់ទល់ភ្លឺព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងនិមិត្ត10យ៉ាងឲ្យហោរាសាការីឃើញនិមិត្តទាំង10យ៉ាងនោះគឺ1មនុស្សជីសេះនៅក្រោមដើមយិថោ2និមិត្តស្ដីពីស្នែង4 3និមិត្តស្ដីពីជើងដៃ4នាក់4មនុស្សម្នាក់មានខ្សែរង្វាស់នៅដៃ5និមិត្តស្ដីពីសង្ឃយេស៊ូនិងសាតាំង6និមិត្តស្ដីអំពីលំពង់ហើយនឹងថ្មមានភ្នែក7 7និមិត្តស្ដីពីជើងចង្គៀងនិងដើមអូលីវ2ដើម8និមិត្តស្ដីអំពីក្រាំងហោះ8និមិត្តស្ដីអំពីក្រាំងហោះ9និមិត្តស្ដីអំពីស្ត្រីម្នាក់អង្គុយក្នុងរង្វាល់រីឯនិមិត្តទី10គឺជានិមិត្តស្ដីអំពីរថ4គ្រឿងសូមបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរខ្លះមើលឃើញនិមិត្តទាំងអស់តែ8ទេតែកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថានិមិត្តទាំងអស់មាន10ដូចរៀបរាប់ជូនខាងលើឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីខ្លឹមសារនៃនិមិត្តទី10គឺនិមិត្តស្ដីពីរថ4គ្រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក6ខ1ខ្ញុំក៏ងើបភ្នែកឡើងម្ដងទៀតក្រឡេកទៅឃើញមានរថ4ចេញពីកណ្ដាលភ្នំពីរមកឯភ្នំទាំងពីរនោះជាភ្នំលង្ហិននៅក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំក៏ងើបភ្នែកឡើងម្ដងទៀតក្រឡេកទៅឃើញមានឃ្លានេះគឺចែងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាហោរាសាគរីបានឃើញនិមិត្តទាំងនោះដោយភ្នែកស្រស់របស់លោកតែម្ដងលោកបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថានិមិត្តទាំងនោះលោកមិនបានឃើញនៅក្នុងការយល់សប្តិពេលយប់ឡើយក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំក៏ងើបភ្នែកឡើងម្ដងទៀតក្រឡេកទៅឃើញមានរថ4ចេញពីកណ្ដាលភ្នំពីរមកឯភ្នំទាំងពីរនោះជាភ្នំលង្ហិនអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរភាគច្រើនយល់ស្របជាមួយគ្នាថាភ្នំទាំងពីរនោះគឺភ្នំមួយភ្នំស៊ីយ៉ូនហើយភ្នំមួយទៀតជាភ្នំដើមអូលីវនៅក្នុងចន្លោះភ្នំទាំងពីរនោះមានជ្រលងមួយដែលហៅថាជ្រលងកេដរ៉ុនរថទាំង4គ្រឿងនោះគឺធ្វើដំណើរចេញពីភ្នំមកធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងជ្រលងភ្នំកេដរ៉ុននោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំក៏ងើបភ្នែកឡើងម្ដងទៀតក្រឡេកទៅឃើញមានរថ4ទោះបីក្នុងអត្ថបទនេះមិនបានចែងថានៅលើរថទាំង4មានមនុស្សជិះក៏ដោយក៏យើងហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានថារថទាំង4នោះសុទ្ធតែទឹមដោយសេះទាំងអស់ហើយក៏មានអ្នកបើកនិងអ្នកជិះលើរថនីមួយៗដែរនៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងអានជាបន្តបន្ទាប់យើងរកឃើញនៅហេតុការណ៍បញ្ជាក់ដោយធ្វើការសន្និដ្ឋានខាងលើរថទាំង4គ្រឿងអាចបកស្រាយថាជាតំណាងចក្រភពទាំង4ដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយដែលហោរាដានីយ៉ែលបានមើលឃើញនៅក្នុងនិមិត្តដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់លោកក៏ថាបានដែរចក្រភពទាំង4នោះជាអំណាចគ្រប់គ្រងសកលលោកពីសំណាក់សាសដតីចក្រភពនីមួយៗសុទ្ធតែបានទទួលនូវការជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ ដោយផ្ទាល់រួចអស់ទៅហើយបើយើងបកស្រាយថារដ្ឋទាំង4គ្រឿងគឺជាចក្រភពដតីនៃសាសទាំង4និមិត្តនេះគឺបានសម្រេចចេញជារូបរាងរួចស្រេចបាត់ទៅហើយដែរដូច្នេះយើងងាយនឹងយល់អំពីខ្លឹមសារនៃរដ្ឋទាំង4នោះបានដោយងាយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែយកហេតុការណ៍នេះមកពិចារណាឲ្យត្រូវនឹងព្រឹត្តិការណ៍ចែងពីរដ្ឋទាំង4ដោយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបើកសម្ដែងឲ្យសាវកយ៉ូហានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក6ដែរហេតុការណ៍ទាំងនោះគឺត្រូវកើតឡើងនៅពេលអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយខាងមុខព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក6គឺជាការបើកសម្ដែងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យលោកយ៉ូហានឃើញអំពីគ្រាមហាវេទនាដែលត្រូវកើតឡើងទូទៅលើសកលលោកនាគ្រាអនាគតខាងមុខនៅគ្រាមហាវេទនាមានអ្នកជិះសេះ4រូបធ្វើសកម្មភាពដ៏ខ្លាំងក្លាអ្នកជិះសេះទាំង4រូបនោះមានការតាក់ទងដល់រដ្ឋទាំង4ដែលហោរាសាគរីក៏បានឃើញនៅក្នុងនិមិត្តនេះគម្ពីរសាគរីជំពូក5គឺចែងអំពីការជំនុំជម្រះសាសអ៊ីស្រាអែលដែលជារាជរបស់ព្រះរីឯគម្ពីរសាគរីជំពូក6វិញចែងពីសក្តិជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកើតឡើងដល់សាសដតីនិងនគរផ្សេងៗដែលធ្វើការជិះជាន់គៀបសង្កត់សង្កិនដល់រាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះនិមិត្តស្ដីអំពីរដ្ឋ4គ្រឿងមិនមែនគ្រាន់តែបរិយាយពីសក្តិជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងគ្រាអតីតកាលប៉ុណ្ណោះទេនិមិត្តនេះក៏សម្ដែងពីសក្តិជំនុំជម្រះដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតជាពិសេសពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់នៅគ្រាមហាវេទនាថែមទៀតផងក្នុងឃ្លាដែលថាឯភ្នំទាំងពីរនោះជាភ្នំលង្ហិននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិការប្រើលោហៈធាតុលង្ហិនកើតមានឡើងតាំងពីសម័យដែលមានមនុស្សលោករស់នៅលើផែនដីដំបូងមកម្ល៉េះនៅគ្រាមុនសម័យមនុស្សលោកចេះសម្លៀងថ្មធ្វើកំបិតប្រើប្រាស់មកទល់នឹងសម័យគេបំបែកថ្មភ្នំយកមកក្រាលថ្នល់ក៏ដូចជាសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រលង្ហិនគឺជាលោហៈធាតុម្យ៉ាងដែលមនុស្សលោកយើងតែងតែយកមកប្រើជាផ្នែកមួយនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅលង្ហិនច្រើនប្រើនៅក្នុងសង្គមមនុស្សណាដែលបំរុងនឹងคล้ายទៅជាប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់លង្ហិនគឺជានិមិត្តរូបនៃសក្តិជំនុំជម្រះនៅក្នុងរោងឧបោសថមានគ្រឿងសក្ការៈពីរប្រភេទដែលធ្វើពីលង្ហិនគ្រឿងសក្ការៈទាំងពីរនោះសុទ្ធតែប្រើសម្រាប់លាងសម្អាតអំពើបាបទាំងអស់ចំណែកនៅក្នុងបរិវេណខាងក្រៅនៃរោងឧបោសថវិញក៏មានចានក្លាំមួយទៀតដែលធ្វើពីលង្ហិនដែរនៅក្នុងចានក្លាំនោះមានដាក់ទឹកសម្រាប់សង់លាងដៃមុននឹងចូលទៅដុតដង្វាយធូននឹងបាបដូច្នេះនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធក៏ដូចជានៅក្រៅបរិវេណទីបរិសុទ្ធគឺមានគ្រឿងសក្ការៈដែលធ្វើពីលង្ហិនប្រើសម្រាប់លាងអំពើបាបរបស់មនុស្សភ្នំទាំងពីរនោះជាភ្នំលង្ហិនយល់ទៅតាមខ្លឹមសារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលចែងថាលង្ហិនគឺជាសេចក្តីជំនុំជម្រះអញ្ចឹងភ្នំលង្ហិនទាំងពីរនោះគឺជាភ្នំនៃសេចក្តីជំនុំជម្រះដូច្នេះបើតាមបទទំនាយនេះសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះចាប់ផ្ដើមចេញពីជ្រលងចន្លោះភ្នំទាំងពីរគឺជាជ្រលងកេដ្រុនឯសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្វើឡើងចេញពីភ្នំទាំងពីរនោះគឺរដ្ឋ4គ្រឿងរដ្ឋ4គ្រឿងមានតួនាទីនាំនៅសេចក្តីជំនុំជម្រះចេញពីទីនោះឆ្ពោះទៅដល់ទីកន្លែងនានាដែលស្ថិតនៅលើសកលលោកទាំងមូលព្រះគម្ពីរសាករីជំពូក6ខ2និងខ3រដ្ឋទី1ទឹមដោយសេះសម្បល់ក្រហមរដ្ឋទី2ទឹមដោយសេះសម្បល់ខ្មៅរដ្ឋទី3ទឹមដោយសេះសម្បល់សហើយរដ្ឋទី4ទឹមដោយសេះសម្បល់ពុភ្លៈដែលមានកម្លាំងខ្លាំងសម្បល់របស់សត្វសេះនីមួយៗសុទ្ធតែមានខ្លឹមសារទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាផ្នែកមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្ពីរអវសានកប្បៈក៏មានសេះសម្បល់ដូចហោរាសាគរីគាត់បានឃើញនៅក្នុងនិមិត្តរបស់គាត់ដែរកម្មវិធីរបស់យើងហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាហោរាសាគរីនិងសាវកយ៉ូហានបានឃើញនិមិត្តតែមួយដូចគ្នាស្ដីអំពីនិមិត្តទី10ដែលហោរាសាគរីបានឃើញនោះនិមិត្តទី10ប្រហែលជាចែងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ដែលដូចសាវកយ៉ូហានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក6ដែរនៅក្នុងនិមិត្តដែលសាវកយ៉ូហានក៏បានឃើញសេះក្រហមគឺជានិមិត្តរូបនៃសង្គ្រាមសេះខ្មៅគឺជានិមិត្តរូបនៃទុរភិក្សរីឯសេះពណ៌ស្លាំងជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីស្លាប់សេះសម្បល់ទាំង3ជានិមិត្តរូបនៃសក្តិជំនុំជម្រះផ្សេងផ្សេងដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បញ្ជូនមកឲ្យកើតមានឡើងនៅក្នុងលោកសន្និវាសយ៉ាងនេះចោះសេះសដែលត្រូវជាសេះទី1នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជានិមិត្តរូបអំពីអ្វីនៅក្នុងនិមិត្តដែលហោរាសាគរីបានឃើញលោកក៏បានឃើញសេះសដែរសេះសប្រហែលជាមានន័យថាជោគជ័យនៅក្នុងនិមិត្តរបស់លោកយ៉ូហានបានឃើញបន្ទាប់ពីសេះសចេញដំណើរបាត់ទៅក៏មានសេះក្រហមចេញមកតាមក្រោយដូច្នេះសេះសទី1ជានិមិត្តរូបនៃជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដំបូងឡើយជននេះលេចមកបង្កើតឲ្យមានសន្តិភាពคล้ายៗ នៅក្នុងលោកបន្ទាប់ពីជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទកាន់កាប់អំណាចបានពេញដៃហើយសេះក្រហមគឺជានិមិត្តរូបនៃភ្លើងសង្គ្រាមបានឆាបឆេះទូទៅក្នុងពិភពលោកតែម្ដងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិកន្លងមកយើងធ្លាប់ឃើញមានសង្គ្រាមលោកពីរលើករួចមកហើយសង្គ្រាមទាំងពីរនោះគឺធំមែនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ធំដល់មហាសង្គ្រាមលោកដែលត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាកបៈរបស់មនុស្សលោកឈានជិតចូលដល់ទីបញ្ចប់ឡើយមហាសង្គ្រាមលោកពេលនោះបើកវែកឲ្យឃើញអំពើអាក្រក់ដែលមានបង្កប់នៅក្នុងចិត្តមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាមនុស្សលោកយើងកើតមកពំនៅសង្គ្រាមទុកដាក់នៅក្នុងចិត្តរៀងខ្លួនដរាបណាមនុស្សលោកមានដង្ហើមចេញចូលនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកគឺមានសង្គ្រាមជានិច្ចឯសង្គ្រាមនោះគឺចាប់ផ្ដើមពីសង្គ្រាមទាស់នឹងខ្លួនឯងសង្គ្រាមទាស់នឹងគ្រួសារសង្គ្រាមទាស់នឹងអ្នកជិតខាងនិងសង្គ្រាមផ្សេងទៀតពីព្រោះមនុស្សលោកគ្រប់រូបចិញ្ចឹមចិត្តចង់តែធ្វើសង្គ្រាមសេះក្រហមគឺជានិមិត្តរូបនៃមហាសង្គ្រាមលោកលុះដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបនាំគ្នាបើកឲ្យសង្គ្រាមហូរចេញពីក្នុងចិត្តរៀងខ្លួនកម្មវិធីរបស់យើងគឺពិតជាមានសក្តីក្រៀមក្រំថាស្ថានរុខកើតឡើងយ៉ាងពេញទំហឹងលើលោកីយើងនេះជាពិតប្រាកដបច្ចុប្បន្នគឺមិនសូវមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយពីភាពអាក្រក់ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សលោកឆ្លងកាត់នៅវាលដ៏ធំមួយដែលហៅថាវាលមហាវេទនានោះទេនៅក្នុងវាលមហាវេទនានោះមានវាលធំធំជាច្រើនទៀតដែលមានវាលសន្តិភាពคล้ายๆវាលសង្គ្រាមវាលអត់បាយនិងវាលជំងឺជាដើមសេះក្រហមជានិមិត្តរូបនៃសង្គ្រាមពោលគឺជាសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅក្នុងវាលមហាទុក្ខដែលពិភពលោកទាំងមូលត្រូវជួបប្រទះក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំនៅលើលោកយើងនេះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយរត់ទី4ទឹមដោយសេះសម្បល់ពុភ្លៈដែលមានកម្លាំងខ្លាំងចំណុចនេះគឺសេះពណ៌ពុភ្លៈក្នុងនិមិត្តរបស់ហោរាសាគរីត្រូវនឹងសេះពណ៌ស្លាំងនៃនិមិត្តរបស់សាវកយ៉ូហាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក6ព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននិមិត្តទី10មកដល់ហោរាសាគរីដើម្បីឲ្យហោរារូបនេះអាចផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ដល់រាជរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់សាដតីដូចជាព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះដល់រាជរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ដែរព្រះគម្ពីរសាករីជំពូក6ខ4និងខ5ខ្ញុំក៏សួរដល់ទេវតាដែលពោលនឹងខ្ញុំថាលោកម្ចាស់អើយទាំងអស់នេះតើជាអ្វីនោះទេវតាតបមកខ្ញុំថានេះគឺជាខ្យល់ទាំង4ទិសនៅលើអាកាសដែលចេញពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នៃផែនដីទាំងមូលនៅក្នុងឃ្លាដែលថានេះគឺជាខ្យល់ទាំង4ទិសនៅលើអាកាសនៅក្នុងភាសាដើមដែលជាភាសាហេប្រឺឃ្លានេះអានថាគឺជាវិញ្ញាណទាំង4នៅលើស្ថានសួគ៌វិញ្ញាណទាំងនោះគឺជាពពួកទេវតាដែលជិះនៅលើរថទាំង4អ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមលោកដាវីតបារ៉ុនបានធ្វើការពន្យល់ដូចខាងក្រោមពពួកទេវតាស្ថិតនៅស្ថានសួគ៌ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជាពួកបាវបំរើព្រះអង្គដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យលោកមានអំណាចជាស្ដាប្រុងខ្លួនជាស្រេចនៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់ដើម្បីហោះសំដៅទៅទីកន្លែងណាមួយលឿនដូចខ្យល់បំពេញបេសកកម្មព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បង្គាប់ឲ្យទេវតាទាំងនោះបំពេញឃ្លាខាងលើគឺបញ្ជាក់ថាពពួកទេវតាបំរើព្រះជាម្ចាស់មានភារៈធ្វើការជំនុំជម្រះសាសដតីនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើឲ្យលោកសម្រេចកិច្ចការទាំងនោះហេតុការនោះឃើញមានសម្ដែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈដូចគ្នាដែរឥឡូវនេះយើងឃើញអត្ថបទបកស្រាយស្ដីអំពីខ្លឹមសារខាងលើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក6ខ6និងខ7ឯរត់ទឹមសេះសម្បល់ខ្មៅនោះចេញទៅឯស្រុកនៅទិសខាងជើងហើយសេះសក៏ចេញតាមក្រោយទៅឯសេះពុភ្លៈនោះចេញទៅឯស្រុកនៅទិសខាងត្បូងរួចសេះដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក៏ចេញទៅហើយរកផ្លូវឲ្យបានដើរចុះឡើងនៅលើផែនដីលំដាប់នោះទេវតាបង្គាប់វាចាថាចូលទៅចុះហើយដើរចុះឡើងនៅផែនដីដូច្នេះវាក៏ដើរចុះឡើងនៅផែនដីទៅសេះសម្បល់ខ្មៅនិងសេះសម្បល់សត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងដែលមាននគរនៃសាសដតីនានាស្ថិតនៅរីឯសេះសម្បល់ពុភ្លៈឬក៏សេះពណ៌ស្លាំងត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កន្លែងដើម្បីបំពេញបេសកកម្មនៅតាមនគរផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅទិសខាងត្បូងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក6ខ8នោះទេវតាស្រែកមកខ្ញុំថាមើលសេះដែលចេញទៅឯស្រុកនៅទិសខាងជើងបានរងាប់ចិត្តអញចំពោះស្រុកខាងជើងនោះហើយនៅក្នុងសក្តីដែលបង្គាប់នេះយើងមិនបានឃើញមានសេះណាមួយត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចទេទិសខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនៅក្នុងនិមិត្តទី10យើងមិនឃើញមានសេះណាមួយដែលយើងហៅថាជាសេះសមុទ្រឡើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងនិមិត្តនេះព្រះជាម្ចាស់មិនបានប្រើសេះណាមួយឲ្យធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតក៏ទេដែរនៅទិសខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ានៅទិសខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានសមុទ្រខ្សាច់អារ៉ាប់ សេះទាំងបានបានត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងនិងទិសខាងត្បូងត្បិតនៅខាងជើងនិងខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមាននគរនានារបស់សាសន៍ដទៃរស់នៅទិសខាងត្បូងនិងទិសខាងជើងគឺជាទិសដែលយកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលធ្វើជាគោលព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាសេះសម្បល់សនិងសម្បល់ខ្មៅត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងតើប្រទេសមហាអំណាចណាមួយដែលស្ថិតនៅទិសខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រទេសមហាអំណាចដែលស្ថិតនៅចុងខាងជើងបង្អស់នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រទេសរុស្ស៊ីយល់ទៅតាមខ្លឹមសារនៃព្រះគម្ពីរដែលស្ដីអំពីការជំនុំជម្រះយើងយល់ថាគ្រាមហាវេទនីចាប់ផ្ដើមឡើងពីប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងរហូតដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះសេចក្តីជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើមដំបូងបង្អស់ជាមួយនឹងស្ដេចដែលសោយរាជ្យពីទិសខាងជើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគៀលក៏បានចែងថាស្ដេចទាំងនោះមាននាមស្ដេចកុកនិងស្ដេចម៉ាកុកសេចក្តីជំនុំជម្រះត្រូវធ្វើដំណើរពីទិសខាងជើងឆ្ពោះទៅទិសប្រទេសអេស៊ីបដែលស្ថិតនៅទិសខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ្នកជិះនៅលើសេះมันមានសារៈសំខាន់អ្វីទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងមើលឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងអំពីទម្ងន់នៃទុក្ខលំបាកដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខនៅពេលដែលឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវឆ្លងកាត់វាលនោះជាច្រើនប្រភេទជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលសេះសចេញដំណើរជន់ទៅទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទបានបង្កឲ្យមានសេចក្តីសោកសានត្រាងខ្លាំងខ្លាយនៅលើសកលលោកយើងនេះនៅពេលនោះមនុស្សក្នុងលោកគិតថារាជ1000ឆ្នាំបានឈានចូលមកដល់តាមពិតសេចក្តីសោកដែលប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាជារាជ1000ឆ្នាំគឺជាសេចក្តីសោកខ្លាំងខ្លាយទេសេចក្តីសោកនោះកើតមានឡើងនៅក្នុងធរៈវេលា3ឆ្នាំកន្លះតែប៉ុណ្ណោះឯងលុះដែលសេះសបានធ្វើដំណើរហួសទៅសេះក្រហមជានិមិត្តរូបនៃសង្គ្រាមអត់បាយក្រហាយទឹកជំងឺដំកាត់នានានិងការលំបាកផ្សេងៗបានចូលមកគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺកើតឡើងពេលដែលសេះទី4គឺជាសេះសម្បុលស្លាំងចូលមកដល់យល់ទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងដោយព្រះគម្ពីរវិវរណៈបានសម្ដែងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាករីគឺមិនចាំបាច់កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈទេនិមិត្តដែលហោរាសាករីបានឃើញជានិមិត្តរូបនៃការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់នគរនានាដែលមាននៅលើលោកយើងនេះរដ្ឋ4គ្រឿងគឺជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីជំនុំជម្រះទាំងបានមានហើយសេចក្តីជំនុំជម្រះទាំងនោះកើតមាននៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងវាលដ៏ធំមួយដែលហៅថាវាលមហាទុក្ខនិមិត្ត10យ៉ាងរបស់ហោរាសាគរីមានខ្លឹមសារដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនខាងលើជាបន្តនេះយើងពិចារណាអំពីនិមិត្តរូបអំពីមកុដបំពាក់ជូនសង់យេស៊ូនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៅសម័យហោរាសាគរីក៏រស់នៅព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក6ខ9និងខ10រួចមកព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់ខ្ញុំថាចូលរៃយកពីពួកអ្នកដែលបានជាប់ជាឈ្លើញគឺត្រូវរៃយកពីហេលដាយពីថូប៊ីយ៉ាហើយពីយេដាយារួចនៅថ្ងៃដដែលនោះឲ្យចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់យូសៀសជាកូនសេផានីជាកន្លែងដែលគេទៅនឹងមកពីក្រុងបាប៊ីឡូនចូលទៅអាស្រ័យនៅនោះខទាំងពីរខាងលើនេះគឺយើងឃើញមានការណែនាំឲ្យស្គាល់ឈ្មោះមនុស្ស3រូបផ្សេងទៀតមនុស្ស3រូបនោះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនម្យ៉ាងទៀតអ្នកទាំង3នោះมันបានចូលរួមដំណើរជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដែលសេះសល់ត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញទីកាលសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពេលឯគេធ្វើដំណើរកាលពីសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តគេធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញជា2ក្រុមនៅក្នុងចំណោមក្រុមទាំង2នោះបុគ្គលទាំង3ខាងលើឥតបានចូលរួមដំណើរជាមួយគេឡើយបុគ្គលទាំង3រូបនោះធ្វើដំណើរមកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនិងដោយមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងចំណោមបុគ្គលទាំង3រូបនោះមានបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះហេលដាយដែលប្រែថាកម្លាំងមាំមួនបុគ្គលម្នាក់ទៀតមាននាមថាថូប៊ីយ៉ាដែលមានន័យថាសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះរីឯបុគ្គលទី3ដែលមាននាមថាយេដាយាដែលមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបកាលណាយើងយកអត្ថន័យនៃឈ្មោះរបស់បុគ្គលទាំង3រូបខាងលើមកផ្គុំគ្នាយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលខាងមុខក្រោមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គនឹងលើកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះចោមមហាក្សត្រាចក្រាធិរាជឲ្យសោយរាជនៅលើលោកសានវិសយ៉ាងនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទសោយរាជនៅលើលោកសានវិសនេះព្រះអង្គសោយរាជដោយព្រះចេស្តានិងដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ទ្រង់ហេតុការណ៍ដែលកើតមានឡើងដូចដែលយើងជម្រាបជូនខាងលើនេះគឺគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងនៃនិមិត្តរូបនេះនឹងត្រូវកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គរួចហើយសោយរាជនៅលើផែនដីនេះហេតុការណ៍នោះត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតវែងឆ្ងាយខាងមុខទៀតព ពេលនេះយើងសូមស្លែកការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសាការីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជា លោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, អ៊ីមែល address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ, សូមព្រះប្រទានពរ។